Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Tuoreimmat puheenaiheet heti alta pois. Nimittäin kauden ekat valmentajapotkut. Columbus vaihto valmentaja. Antoi kenkää päävalmentaja Dean Evasonille ja apuvalmentaja Steve McCarthylle. Ja Columbuksen päävalmentajaksi tulee rumpujen pärinää Rick Bowns. Eli se tyyppi, jonka jokainen haluaa naapurikseen. Sellainen kiltti ja rauhallinen mies, jota voimme lainaamaan ruohonleikkuri. Ismo, minkälainen homma?
Ensinnäkin Rick välittää pelaajista. Hän tekee kaikkensa pelaajien hyvinvoinnin eteen.
Antaako kovaa rakkautta?
Ei välttämättä. Kyllä mä sanoisin näin, että hän pystyy sen perustelemaan, mitkä ne vaateet on voittaakseen pelejä. Ja kyllähän tämä valmentajavaihdos nyt selkeästi osoittaa sen, että Columbus on tosissaan tänä vuonna. Ei puhuta mistään pitkästä projektista. Niin, Rick Bowns ei ole sen tyylinen kaveri, että se lähtee 4 vuotta rakentamaan ja sitten kohdetaan kannu Columbukseen, vaan kyllä tässä halutaan välittömästi kerätä nyt niin paljon pisteitä, jotta mennään pudotuspeleihin. Muuten tämä kausi on epäonnistunut.
Moni oli jo sitä mieltä, että Columbuksen kausi on jo epäonnistunut, eli mut ainakin pääsi jollain tavalla jopa vähän yllättäen.
No siinä on käynyt, kun mä oon aika monta Columbuksen peliä nähnyt tuossa, niin mä oon huomannut sen, että tämä nuorempi osasto ei ole ottanut sellaisia harppauksia eteenpäin, mitä on muualla tapahtunut. Puhutaan nyt esimerkiksi Montrealista, puhutaan Celebrinistä.
Aika hyvä verrokki tuo Montreal.
Puhutaan Celebrinistä, puhutaan monesta Konopedaadista, eli näistä, jotka on ottanut nuoret pelaajat kovia harppauksia eteenpäin, pystynyt tekemään pisteitä, auttaa joukkuetta voittamaan, niin Columbuksen nuoriso-osasto on tarponut paikallaan. Ja sen takia haluttiin selkeä muutos, että ilmeisesti edellinen päävalmentaja antoi liian kovaa rakkautta ja nuoriso ei oikein uskaltanut pelata.
Joo, mutta tämä Bones siis tunnettiin niistä ihanista huuteloista sitten vastustajan suuntaan muutaman videoklipin katsoen virkistääkseni muistiani, niin kovan luokan ukkeli on kuitenkin kyseessä.
On, ja mä heitän tähän tämmöisen faktatarinan, että esimerkiksi Esa Linden aikoinaan, niin kun se pelutti pakkeja Dallasissa, niin se aina näytti, kun alivoima läheni loppuaan tai tuli katko, niin sanoi, että Esa Linden ei tulla vaihtoon ennen kuin alivoima on tapettu. 2 minuuttia putkeen.
No niin. Kääntyykö Columbuksen kurssi nyt sitten tämän kautta?
Pakko kääntyy ja tämä on aika kova kuitenkin statementti toimistolta, että nyt täytyy sitten rupea pelaamaan voittavaa jääkiekkoa. Mutta mun mielestä se yksi isoimpia ongelmia Columbuksen pelaamisessa on maalivahtikaksikko. Maalivahtikaksikko ei ole mun mielestä ilta toisensa jälkeen parempi kuin Vihulaisen maalivahtikaksikko. Eli kyllä Rick Bonesilla on nyt aikamoinen savotta saada se oman pään pelaaminen ja ne määrätyt laukaukset, mitkä tulee, niin sellaisista paikoista, jotta se peli pysyy, sanotaan nyt, että 2 maalissa vähintään omiin.
Just näin. Ja tämä oli se mun kysymyksen pointti, että oliko tämä niinku oikea muuvi vaihtaa valmentajaa vai olisiko pitänyt hankkia maalivahti? Olisiko pitänyt vahvistaa joukkuetta? Tuleeko ne vielä vahvistamaan joukkuetta?
Kyllä mä sanoisin, että tulee varmasti vahvistaa, jos se on mahdollista. Ja jos tässä on käynyt sillä lailla, että ihan oikeasti se nuorempi osasto ja kokeneempikin on ruvennut jo vähän katsoa, että ei tästä systeemistä, mitä tämä valmentaja nyt koittaa pakottaa meidät tekemään, niin siitä ei vaan tule mitään. Niin tässä tilanteessa, kun Columbus haluaa päästä nyt tänä vuonna pudotuspeleihin, niin nyt se oli tehtävä mahdollisimman nopeasti.
Yksi puheenaihe, se liittyy kauden puolivälin ylittämiseen. Toki siitä puhutaan rutkasti lisää NHL-illassa, kuunnelkaa ehdottomasti sekin, mutta molemmissa konferensseissa kärki karkaa. Minkälainen homma? Siis Itä, onko 4 karkaamassa, Länsi 3 karkaamassa? Miksi? Mitä sieltä taustalta löytyy?
No joo, tuossa odotetaan Tampa, Detroit, Montreal, Carolina. Niin ne on karkaamassa, mutta niillä on aika selkeä peli-identiteetti. Sitten ne on aika hyvin valmennettu, ne on hyvin peluutettu.
Niin just tämä, että mikä niitä yhdistää niitä joukkueita, jotka nyt ovat lähteneet karkun teille?
Selkeä vahvuus, se oma pelaaminen. Huom, kaikki pelaa erilaista pelaamista. Niin. Esimerkiksi Karoliina pelaa täysin omanlaista jääkiekkoa, mitä oikeastaan kukaan muu oma-alueen puolustuspelaamisesta. Mies miestä vastaa, karvauspelaaminen mies miestä vastaa. Punaiselta kiekko selustaan, kauhea härdeli karvaus päälle. Tykitetään joka puolelta, kun vähänkin linja auki, kiekko maalille ja hakataan sisään. Aika selkeä. Vähiten pakkisyöttöjä esimerkiksi. Mm-hmm. Eipä juuri ollenkaan avopakkipakkeja, ellei sitten ole ihan makava trappi. Tampa Bay Lightning, John Cooperin alla. Ehdottomasti suosittelisin Pennaselle, että katsoo tarkasti sen maneerit, miten sen peluttaa. Eli heillä on kaksi shadow-kenttää. Kaksi sellaista isojen poikien ketjua, jotka aina iltakohtaisesti lähtee siitä, että muuten kärkiketjut vastustajalla ei tee pinnan pinnaa. Ottaa paljon jäähyjä, mutta pääsee myös ylivoimaa, eli erikoistilanne pelaaminen on tikun nokassa. Ja sitten siellä on artisteille vapaat kädet. Sitten pannaan Detroitti tuosta. Mun yllätykseen tämmöinen kiekkokontrollijoukkue, joka pelaa sellaista neuvostotyylistä Tarasov-jääkiekkoa vähän kauniimmanlaista, niin se on tuottanutkin heille tulosta. Sitten taas Montrealilla on ihan oma systeemi siellä Martin Saint-Louisin alla. Hän antaa pehmeitä rakkautta nuorille pojille, saa kokeilla, kunhan vaan sitten, kun peli kääntyy omiin, niin taistellaan tila ja aika vihulaiselta pois.
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Täältä on 4 joukkuetta, jotka pärjää, jotka kaikki pärjää ihan eri tavalla. Ei ole sitä, että kyllä, nyt meillä on yksi muotti, mihin jokaisen joukkueen, joka haluaa menestyä, täytyy mahtua, vaan jokainen on keksinyt sen omalle joukkueelle, omalle seura-identiteetille toimivimman tavan pelata. Tässä on paljon opettavaa.
Joo, kyllä mä tykkään, kun tämä sarja kaipaa erilaisuutta. Siellä on 32 joukkuetta kuitenkin, jotka tappelee auringosta pääsyyn. 16han sinne pääsee. Niin puolet putoaa, niin sulla on pakko se oma identiteetti olla. Sitten kun mennään hei länteen, niin Coloradolla täysin omanlainen viihdebisnespeli, missä mennään sitten kaasupohjassa koko aika. Ja täysin pelipaikaton hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen. Avauspelaamisesta levittää koko kentän. Ihan totaalisesti syötetään pidetyille miehille, ostaa aikaa, täältä tullaan vauhdilta hyökkäämään ja pakit saa toteuttaa omanlaista avauspelaamista painealla. Sitten hei, Dallas, ei perinteinen suora hyökkäysjoukkue, missä mennään hei keskialueen yli ja rakenteellisesti hyökätään, vaan kyllä se on enemmän tämmöinen päätypeli riistojoukkue, joka suojelee oman alueen pelaamista esimerkiksi jatkuvasti tuplaamalla. Hoidetaan mahdollisimman nopeasti saada ja sitten ei minkäännäköistä avauspeliriskejä, eli siirrellään sitten kiekkoon keskialueelle ja sitten kun me pistetään tuosta vielä Minnesota, niin Minnesota vielä tapailee pikkasen, mutta heillä on edelleen tämä duunarijääkiekko, mutta sinne tuli nyt hei yksi artisti lisää,
juu,
Quinn Hughes,
juu,
niin varmaan kiekollisesti tulee sitä pelirakennetta muuttamaan.
Ja sama juttu lännessä kuin idässä, 3 joukkuetta, jotka on lähtenyt karkumatkalle, niin kaikilla täysin oma tapa pelata.
Joo.
Se on ihanaa. Se on niin hemmetin ihanaa.
Kyllä. Mun mielestä tämä on, jääkiekko on niin nuori laji kuitenkin versus esimerkiksi koripalloa, kun puhutaan taktisesta pelaamisesta. Puolustuspelit muuttuu kovaa vauhtia. Pelin evoluutio vie sitä kovaa vauhtia eteenpäin. Samoin varsinkin hyökkäyspeli taktisesti viisikkotasolla, niin kovaa vauhtia muuttuu.
Se idän ja lännen karkureista. No hei, karkureita. Kun mainittiin, tulee lisää. Kärkijoukkueet karkaa, mutta niin karkaa myös kärkiyksilöt. Siis pistepörssi, kun katsoo, niin se on 2 kauppa. McKinnon, McDavid, eli Mac jotain. Mitä sun musta hevonen, Kucherov? Sä lupasit, että se voittaa pistepörssin.
Mä edelleen olen se vankkuissa.
Vieläkin?
Olen. Perustan sen John Cooperin pelutukseen. Ja sitten kuules, mä heitän sulle tämmöisen
pienen. Mutta se on kohta niin kuin 20 pinnaa perässä. Niin se voi tehdä yhdessä pelissä taas 6 maalia ja 7 syöttöä. Mä tiedän tämän.
No, mutta tässä tulee tää vielä, mitä kukaan ei ole puhunut missään. McDavid, McKinnon, olympialaiset. Kutserov, tauko.
Sattuneesta syystä.
Tauko.
Hei, mennään tuohon olympialaisiin kohta.
No se pääsee, ensinnäkin se pystyy rysäyttämään itsensä tuossa ihan tämän viimeisen kuukauden tässä vielä all in. Pieni tauko ja sitten se pääsee fressinä iskeä seuraavaan stinttiin. Ja sitten kaiken lisäksi, kun sillä on John Cooperin valmentaja, niin silloin on lisenssi fuskata puolustussuuntaan
sen
koko ajan.
Sen saa tehdä ihan mitä haluaa.
Sen ei tarvitse polttaa itteensä loppuun, ala Mikko Rantanen.
Okei. Eli Kutserov siis edelleen voittaa pistepörssin, mutta puolustajien pistepörssin voittaja, sitä ei tarvitse enää veikkailla.
Joo.
Siellä on vaan yksi äijä karussa.
Joo, Cale Makar on, ja tässä on hauskaa se, että kun Colorado ykkösyyv ei ole oikein toiminut, tai itse asiassa niillähän ei ole kuin yksi yyv. Sinä jää vähän vaihtuu kaiken näköistä, mutta Makari pysyy viivalla. Ja silloin tällä hetkellä sihti vähän kadoksissa. pleksit ja ohilaukaukset paukkuu.
Sä oot joskus opettanut muakin, että helpottaa maalintekoa, kun ampuu niin kuin maalikiekkojen sisäpuolelle.
Joo, niin nyt silloin koko aika yksi napsu puuttuu. Eli ampumahiihtoa verraten, niin nyt kannattaa muutaman kerran sitä tähtäintä naksauttaa pari kertaa vasempaan suuntaan ja pikkasen alaspäin, ettei ne mene ohi eikä yli. Ja sitten rupeaa tulosta tulemaan. Kovempaa vauhtia.
Ja sitten kannattaa muistaa Arto Javanaisen legendan ohjeet siitä, että maalin yli voi ampua, mutta koskaan ei voi ampua ali.
Pitää paikkansa.
Sitten viikon ilmiö, jota Ika pääsi vähän jo kutittelemaankin.
Viikon ilmiö.
Pelitahti on ihan karmea. Kiitos tietysti olympialaisten, jotka alkaa ihan kohta. Vammoja tulee, kuorma on kovaa. Mä katsoin esimerkkitapauksen vaikka Dallas. Jos en ihan väärin laskenut, niin kuin en laskenut, kerrankin laskin oikein. 30 päivän tai kuukauteen 15 peli. 15 joka toinen päivä. Joo, ihan järjetön tahti.
Ja sitten siinä on myös paljon näitä joukkueita vastassa, jotka pelaa henkensä kaupalla siinä viivan kupeessa.
Joo, ei ole mitään helppoja pelejä.
Ei ole helppoja pelejä. Ja tästä on kovin vähän puhuttu, että nämä pelaajat, jotka ei lähde olympialaisiin, niitä on tietenkin joukkuekohtaisesti saattaa olla 90%, jotka ei lähde.
Useimmissa joukkueissa.
Niin nehän nyt on tunnistanut tämän tilanteen, että meillä on kuukausi tässä rypistettävä. Mä pystyn, tiedätkö, keskittyneesti henkiset ja fyysiset paukut koko aika yksittäisiin peleihin, yksittäisiin vaihtoihin, koska kohta tulee tauko.
Ja aika merkittävä tauko kuitenkin. Ei tuommoista taukoa normaalisti ole.
Ei.
Ja siksi pelataan nyt siis paljon pelejä, niin, koska olympialaiset.
Sä pääset vetää sun ensinnäkin tankit ihan tyhjäksi ja sit sä pääset tauolla täyttää sun tankit. Niin se on ihan henkisesti ihan eri lähtökohta kuin nämä, jotka lähtee olympiakisoihin. Niillä edelleen tuo puristus jatkuu. Niin senkin takia tässä on yllättävän paljon ruvennut tulemaan, tiedätkö, loukkaantumisia. Tietenkin tuo tahti on aika kova, mutta pelin tempo ja vaade on niin valtava. Ja sitten ne iskee näihin kärkiäjiin koko ajan. Koko ajan paukutetaan taklaus loppuasti. Katsokaa viime yön peli. Dallas kävi vierailemassa Anaheimissa. Mikko Rantanen pienellä värikylänä heitin, otti 20 taklausta vastaan. Itse jako ainakin 10. No mun matikalla se on noin 30 kertaa, kun 100-kiloset urhot paukuttaa toisiaan päin.
Ja sitten kun sitä tehdään joka toinen päivä kuukauden ajan keskimäärin.
Kyllä.
Joo. Niin se myös vaikuttaa, ei kaikissa joukkueissa, mutta jossain joukkueessa, se vaikuttaa ihan selkeästi myös pelin tasoon. Sen on pakko vaikuttaa, koska ei kaikki joukkueet, ei kaikki pelaajat pysty paukuttamaan ihan hullulailla koko aikaa. Jos pelataan noin paljon, aina pelataan muutenkin ihan hirveästi, mutta nyt olympialaisten takia vielä pelataan lyhyessä ajassa enemmän, jotta saadaan se 22 ulkosarjapeliä täyteen olympialaisista huolimatta. Niin se vaikuttaa myös, väitän, pelin tasoon.
Eihän nämä mitään superihmisiä, nämä huippupelaajatkaan on. Niilläkin täytyy tulla välillä sellainen hetki, että tässä tänä iltana mun on pakko vähän, tiedätkö, fuskata. Pakko on. Että mä oon ihan jo loppu, niin sen takia niille saattaa tulla sellaisia iltoja, että nyt ei oikein pysty rutistamaan, ne pelaa ihan minimiä.
Eli olympialaisten jälkeen, kun tähtisikermät USA:lta, Kanadalta, Suomeltakin, no Tsekin joukkueesta, mieti, puolet tulee melkein Euroopasta, koska niillä ei ole pelaajia. Niin näitä kärkimaita ja Ruotsi sama, niin nämä pelaajat, jotka tulee olympialaisiin, totta kai ne on kovan luokan ammattilaisia, niin kuin sä sanot, eliittitaso urheilijoita, mutta silti sen on pakko näkyä sitten, kun ne tulee sieltä olympialaisista takaisin.
Joo, pakosti. Sitten tässä vielä mä heidän tämmöisen ihan kotikatsomoon sellainen, että seuratkaa, kun Kanadan olympiajoukkueeseen valitut pelaajat pelaa esimerkiksi suomalaisia vastaan, niin koitetaanko sieltä poistaa näitä pelaajia laudalta?
Möyhennetäänkö jo vähän?
Niin. Ja oikeasti.
Meinaatko?
No, hei, sen verran Vainoharainen edelleen vanha valmentaja tässä on, että en luota, ettei tekisi.
Toi on mielenkiintoista. Antaa seuraamaan.
Joo.
Että kuka ajelee ja ketä. Sellainen pikkunapsun kovempi. Se oli viikon ilmiö se. Sitten otetaan vallan mainioita kuulijakysymyksiä. Niitä on tullut rutkasti. Poimitaan muutama ja laittakaa toki lisää tulemaan osoitteeseen jussi.paansijat.yle.fi. Mutta tässä tämänkertaista satoa.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Onko Suomen miesten A-maajoukkueella aina apuna katsomovalmentajat? Entäpä sitten NHL-seurat, onko heillä katsomovalmentajia vai mennäänkö videoiden pohjalta pelkästään? Kysyn siksi, koska aihetta ei ole aiemmin käsitelty.
Aika helppoa. NHL:ssä on useita videovalmentajia.
Eli katsomossa pelin aikana.
Katsomossa on, joka katsoo vastapuolen, sanotaan nyt vastapuolen taktisia hyökkäyspelillisiä juttuja, puolustuspelijuttuja. Sitten on erikoistilanne videokoutsit erikseen ja sitten on, uskoisin, että siellä on myös tämä haastokoutsit on myös erikseen. Ne on koko aika tarkkana, onko paitsio, onko
maalivahdin häirintä.
Et kyllä siellä on siis kaikki, mistä pieninkin etu saadaan, niin siellä on valmentaja, valmennuspuolella on äijä. Et mä on, kun Denverissäkin kävin, niin kyllä Coloradon valmennustiimissä on sitä äijää kuin kuule kuin pipoa.
Porukkaa löytyy katsomosta ja pelaajaetuista.
On, ja esimerkiksi Arturi saa välittömästi kaikki omat vaihtonsa puhelimeen. Ja sitten siellä saattaa olla jotain tipsejä. Tuossa muuten sun mailan lapa oli karvauspelissä täysin väärällä puolella. Minkä takia se ei ollut siellä? Et sen takia te joudutte luistelemaan 60 metriä omiin.
Se on aika pikkutarkkaa jatkuvaa ohjeistusta. Pelaajalle varmaan aikamoinen yllätys, kun NHL menee. Niin kuin alkaa suodattaa sitä infoa, jota tulee koko ajan joka paikasta, ettei se vaikuttaisi siihen omaan pelaamiseen, siihen ydinpelaamiseen.
Joo, ja osalla joukkueella on tietenkin videopalavereita, saattaa olla reippaasti yli tunnin ennen peliä. Esimerkiksi Coloradolla on. Niin, ja sitten jos sä oot tottunut Suomessa, että sun pelivideopalaveri kestää 6 minuuttia, ettei tule liikaa informaatiota, niin kyllä siinä on käsittelemistä.
Toinen kuulijakysymys. Voisiko Ika kertoa verrokkijoukkueet SM-liiga versus NHL? Jos vaikka tämän hetken Tappara olisi Panthers, Saipa voisi olla Carolina ja S-t ehkä sopisi St. Louisin kanssa yhteen. Mitäs muita? Eikä välttämättä pelityylisesti ihan mitä vaan pikkuyhtäläisyyksiä. Kiitos podistanne. Näistä jopa oppiikin jotain. Oho, rastiruutu, joku on oppinut jotain. Ei siis vaan. Leikkisikseen kiitos mainiosta kysymyksestä, mutta verrokkijoukkueita.
Kyllä toi verrokkijoukkue on ihan ehdoton, on toi Saipa Karoliina.
Oh. Se oli hyvin, hyvin haasteltu. Meidän kuulijat on fiksui.
Mä en sano, että se ihan yksi yhteen on, mutta niin lähelle kuolla ja voi.
Eli avaa vielä, mitkä ne yhtäläisyydet siis on.
Järjetön luistelumäärä. Eli koko aika koitetaan puolustaa eteenpäin. On sitten missä kentän osa-alueella tahansa. Paine. Taustaajien pitää siinä temmossa sitten lukea. Tietenkin, että kun kärki painaa, kun sika limppuun kiinni, niin taustalta pitää lukea, että mihin se hätäpäissään syöttää. Ja se pitää saada heti välittömästi tukkoon. Sitten hyökkäyspelaaminen, kiekollinen mahdollisimman nopeasti eteenpäin pystyy. Mahdollisimman vähän pakkipakkeja. Ja jos pakkipakki tulee, niin saman tien tiedetään, että se lähtee pystyyn. Ja sieltä toiset puolet mennään sitten täysin. Eli tämmöinen kiekoton työmäärä on Raipe saanut tuolla pelitavalla ihan tappia. Sen takia Saipa aika vaikea voitettava joukkue.
Mä heittäisin verrokkeja, kun tässä kuuntelija pyytää, niin tämän kauden Winnipeg on vähän niin kuin Oulun Kärpät.
Tämä oli
aika itsestään selvä. Et kauheat odotukset, kukaan ei niinku oikein tajuu, että miksi ei homma toimi. On loistavaa veskarin peliä, on riittävästi laatua, on koko, on taitoa, on kaikkea. Ja ei vaan juman kautta tulosta tuu.
Mä heittäisin, että Olli Jokisen IFK tapailee tällä hetkellä Bostonia.
Aika hyvä.
Joo, tapailee. Mut kaukana se vielä on, koska liigan tämmöinen pehmeämpi sääntö, kansainväliset säännöt vaikeuttaa sitä rastia aika paljon. Et esimerkiksi Floridaa ei kukaan pysty kopioimaan SM-liigassa eikä Tampaa. Se on yksinkertaisesti sulamahdottomuus, koska se menee niin väkivalta puolelle ja siellä on niin härskejä temppuja, että ne ei yksinkertaisesti kansainvälisissä säännöissä mene läpi. Et sen takia mä oon monta kertaa naureskellut, että Paul Morrison on ihan turha raadata, tai John Cooperin Suomeen liigaa valmentaa, koska se pelikieltojen määrä, mitä ne sais, niin. Se olisi valtava.
Ainakin saataisiin otsikoita.
On, ja se nuijis, sanotaan kuukaudessa, ne nuijis mun rekordit uusiin.
No siinä on kyllä Suomen mittavuus, siinä on vähän nuijittavaa. Mainitsin Paul Morrison, niin mehän puhuttiin viime kaudella, jossain vaiheessa heitettiin tämmöinen villi idea ilmaan, että mitä jos nyt ensi kuusta lähtien pelataan siis joka toinen vuosi NHL-pelaajilla olympianaiset ja joka toinen vuosi World Cup. Eli 2 vuoden välein. Joo. Olympialaiset, sitten 2 vuotta taukoa World Cup, 2 vuotta taukoa olympialaiset. Niin mehän heiteltiin silloin ilmaan, että pitäisikö Suomella olla niinku eri valmentajat pelaamassa niinku NHL-pelaajaturnauksia, valmentamassa NHL-pelaajista koostuvaa niinku turnausta. Ja sitten eri valmentajat valmentamassa Euroopassa pelaavien pelaajien turnauksia?
Tuo on hyvä heitto, ja mä annan Jääkiekkoliitolle tässä mun oman rapalan ja tämmöisen villin heito, jota saa ottaa käyttöön. Ei tarvitse mulle lähettää korvauksia. Et kyllä meidän nyt Jääkiekkoliitto kaikkien kattavasti, niin puhutaan pelitavallista jutusta ja harjoittelusta ja kaikki, mikä liittyy jääkiekon pelaamiseen, niin me tarvitaan nyt ulkopuolista apua. Mm-hmm. Ja minkä takia Paul Morrisia ei odottaisi jeesaamaan suomalaista jääkiekkoa? Mä uskallan väittää,
meinaatko, että tulisi?
Saletisti tulisi. Hänen kapteeninsa on Sascha Barkov. Sitten siellä on muutama muukin suomalainen, joka on ottanut hänelle siinä.
Ja apuvalmentajana Tuomo Ruutu.
On, ja eikä siinä vielä kaikki. Piltsit on oma GM-uransa. Aivan. Ja pelaajatarkkailuhomma on lähtenyt Suomesta.
Aivan.
Niin mä uskallan väittää, että toi tietotaito, mikä tällä hetkellä Paul Morrisilla on ja mitä siellä Floridassa on, niin sen tuominen tänne olisi vaan kutitella Paul Morris tänne. Se voisi jopa sanoa, että mihin hän voi lähettää rahaa, että jos hän pääsee jeesaamaan tietä. Hänelle ei ole mennä firkasta kiinni. Hän tavoitteli niin monta vuotta ensimmäistä Stanley Cupia, nyt silloin kaksi. Niin kun häntä ei ole nyt sitten arvostettu mihinkään Kanadan maajoukkueen valmennustehtäviin eikä Jenkkien puolella, niin hän voisi kostoksi siinä. No, jos ei teille kelpoa, niin minä
leijonin.
Tulen niin. Ja se voisi olla meidän skenaario. Esimerkiksi meille jollekin päävalmentajalle, joka sitten maajoukkuetta valmentaa, niin sehän voisi olla loistava backup ja se oppisi siinä tosi paljon. Samoin niin. Se pääsisi tänne pitää luentoja ja muuta.
Mä ostan tämän kyllä ihan välittömästi. Ihana sivujuonne kuulijakysymyksistä. Otetaan kysymyksiä vielä pari kappalettana, niin pirunmoisen hyviä. Kolmas kuulijakysymys otetaan täältä. Kertokaas, mikä juttu tämä on, että aika usein näkee kolmannessa erässä ihan käsittämättömiä nousuja useammankin maalin takaa jo asemasta. Samaa näkee toki muissakin liigoissa ja jopa NBA:ssa. Sitten pienenä kevennyksenä voisin heittää vähän aikaa sitten pelatun Nokian Pyry IPK-matsin Mestiksestä. Mutta NHL:ssä tuntuu harva se kierros olevan tällaisia tapahtumia. Olenko vain tällä kaudella alkanut kiinnittämään asiaan enemmän huomiota tuloksia selatessa vai onko näin ollut aina? Onko kyseessä se kuuluisa kasetti ei kestä -ilmiö, vai alkaako siinä vaiheessa ottelua vaan takki aukeamaan, vai kenties molemmat?
Ei takki aukea missään nimessä, ei ammattilaisia ole, mutta toinen, kun se edelleenkin jopa ammattilaiseen menee se, että vaikka valmennus ei halua, että ruvetaan puolustaa pikkasen enemmän, se johtoasemassa se vaan napsahtaa siihen, että me nyt otetaan se varmempi valinta. No, se varmempi valinta otetaan, niin sehän tarkoittaa, että se pelin painopistealue kääntyy omaan. Ja silloin tietenkin se mahdollisuuksia ja sattumien summa lisääntyy. Plus sitten, että vastapuolella on ehdottomasti taktisesti coachista lähtien, niin nyt sitten urku auki, viidellä hyökätään ja otetaan järjetön määrä riskejä.
Ja joskus se tuottaa, joskus
se tuottaa tulosta.
Ja niin kuin kuulija tuossa huomauttaa, niin aika usein se tuottaa. On nähty tämmöisiä nousuja kolmannessa, vähän niin kuin Saipa SM-liigassa.
On, ja sitten kun siellä on kuitenkin, nämäkin on ihmisiä, niin se yksi kerran heilahtaa, niin se paniikki helposti hei tulee. Et silloin ne määrätyt pelaajat omissa joukkueissa on niitä ne 4-5 saattaa, jotka ei panikoi ollenkaan. Päinvastoin niillä aika pysähtyy. Ne tekee sekunnista 2 sekuntia, niin ne ottaa rauhassa. Mutta kun niitä ei ole määränsä enempää, niin sä et voi esimerkiksi lindelmäisesti vetää sitä 5 minuuttia siellä.
Joka joukkueessa ei ole nahkoja.
Ei ole.
Inhimillistä, aivan liian inhimillistä. Viimeinen kuulijakysymys vielä. Mitä mieltä oli sitten playoff-kaaviosta, jossa lännen ensimmäinen kohtaisi idän 8, lännen toinen, idän 7 ja niin edelleen. Tiedän, että tämä ei tule todennäköisesti ikinä toteutumaan erinäisten syiden takia, mutta olisihan se hienoa sekoittaa vähän pakkaa. Voitaisiin saada finaaleihin niin sanottuja rivalry-matseja, jotka nyt tyssäävät viimeistään konferenssifinaaleihin, puhumattakaan siitä, että voitaisiin saada Colorado-Dallas-finaalipari.
Tuoden ehdotuksen voi lähettää sinne.
Pannaanko saman tien osoitteeseen gary.betman@nhl.com?
Siinä vaan jää jakamatta sitten ne konferenssifinaalipytyt, jota nyt ei pidetä kauhean isossa arvossa muutenkaan.
Niin kukaan ei halua koskea
niihin. Mutta mun mielestä toi ei olisi yhtään huono idea.
Että
hypätäänkö toiselle puolelle. Odetaanpas tällä tavalla tämä. Koska noi on sitä oman konferenssijoukkuetta vastaan pelannut jo aika paljon.
Niin sitten tulisi ihan niinku uusi, raikas pudotuspeli alku.
Ja kuitenkin ne pelataan aina 2 kotona, 2 vieraissa. Ja ne matkustuskilometrit nyt on sen ihmeellisempi.
Ja ne on joka tapauksessa matkustuskilometrit on ihan järjettömät. Erinomainen ehdotus.
Erinomainen. Ostan.
Sitten mennään viikon suomalaisiin. Viikon suomalaiset. Oliver Kapanen, olympialaisiin jo ansaittu paikka. 16 maalia, laskinko oikein, ja käsissä Oliver Kapasella on se kuuluisa, en halua sata termejä yleensä urheilussa käyttää, mutta nyt voi käyttää. Oliver Kapasella on käsissään se Montrealin täsmäaseketju.
Joo, sieltä Susukin taustalta päässyt aika hyvin ja sitten siellä on nyt Danokin tuli sinne, niin se pääsee sieltä taustalta. Mä en sano, että ne on mitään suojeltuja minuutteja, koska hyvin usein niin Martin Saint-Louis peluttaa myös kärkikenttiä vastaan tätä Kapasen ketjua, eli Demidov ja Slavkovski. Se kolmikko kannattaa pitää. Siinä on kaksi keltanokkaa, eli Demidov ja sitten Kapanen ja sitten on, mä lasken Slavkovskin edelleenkin keltanokaksi. Hänestä hän tapaillaan, että hänestä tulisi uusi Mikko Rantanen. Mutta aika kaukana vielä ollaan, eli se minäkuna kehittyy hänellä koko aika, mutta tämä kaksikko pystyy Slavkovskista tekemään selkeästi paremman pelaajan. Se sopii siihen, kun nahkahanska työmiehen käteen, eli aivan loistava ketju. Ja sitten ne pelaa vielä Martin Saint-Louisin lisenssillä omanlaista hyökkäyspeli jääkiekkoa. Ja hyvin usein Oliver Kapanen, kun se ajoittaa niitä omia juttuja, niin sillä voisi olla jopa enemmän maaleja kuin 16. Mä sanoin, että sillä olisi pikkasen parempi munkki olisi käynyt. Sillä olisi 25 maalia. Ja hei, se on aika kova heitto multa.
Mä odotan ihan huikeen niin kuin kiihkeästi sitä, mitä Oliver Kapanen pystyy nyt tekemään Leijonissa olympialaisissa. Jos saa oikeanlaisen ketjun ympärilleen, jos saa sen verran vastuuta, kun hänen näillä näytöillä pitäisi saada.
Joo, siis
voi olla yllättävän tärkeä palanen.
Se tulee olemaan meille tärkeä. Mm. Jos Antto Lundellista puhutaan, että se on meillä kanssa tosi tärkeä nyt, kun Parkkovi on pois. Mutta tähän nyt on meillä bonuksena tullut tämä Oliver Kapanen. Se ottaa muutaman minuutin myös Lundellilta sitten näitä raskaita minuutteja pois. Eli kyllä meillä on Kapanen tullut kovaa vauhtia. Tämä on pirun hyvä uutinen meidän nuorisolle, että edelleen tekemällä oikeita asioita, valmistamalla itteensä tuohon niin sanottuun kahden suunnan jääkiekko pelaamiseen. Ja sun on saama lyödä itteensä NHL:ssä läpi. Kiitos Oliver Kapanen.
Suosittelemme siis reittiä. Ei suoraan lähtöruutuun, vaan ehkä Ruotsin kautta.
No ei siis välttämättä se Ruotsikaan, vaan ihan oikeasti niin kuin, että sä et lähde liian aikaisin.
No joo,
sä tiedät, totta. Oliver Kapanen valmisti 2 viimeistä vuotta Euroopassa itteensä, että sit kun mä menen, niin sit se työntö tapahtuu. Ja Montrealkin on halunnut kiirehtiä sen kanssa, samalla lailla kuin esimerkiksi Kotkaniemen kanssa.
Hei, Kotkaniemen kun mainitsit, niin se on mun täällä listoilla. Porin poika, josta voisi nyt ihan huoletta sanoa, että Porin poika on nyt myynnissä. Karolaina haluu Porin Jebukasta ero.
Joo, ja 14 minuuttia juoksi viime pelissä nyt tuossa pelasi. Se on nyt pistetty näyteikkunaan oikein kunnolla. Ja kyllä me nyt kaikki suomalaiset jääkiekon seuraajat, jotka NHL ja tietenkin toivotaan, että Kotkaniemi urakin tuosta lähtee oikeaan suuntaan, niin vapaudu vankilasta korttia
kyllä.
Nyt tarvitaan. Se on nähty, ei Brindamour hänestä tykkää, seuraa johtokaisista kautta hänestä oikein tykkää. Ja nyt se on vaan ulostettava sillä tavalla, että jonkinnäköisen korvauksen ne siitä saa. Ja siellä oli kuitenkin, on kuullut myös, että aika monet joukkueet olisi halunnut sen jo, mutta pyynti oli Karoliinalla aika kova.
Niin on, siinä on palkka, kuitissa on sen verran iso.
Joo, mutta sekin, kun palkasta puhutaan, niin mutta se, että kun toiseen suuntaan pitäisi sitten lähettää sitä ja tätä ja tota, mutta se vaan, sekin arvo vähenee koko aika, jos ei Jepu pääse sieltä pois.
Jesperi Kotkaniemen siirto on odotellessa. Kerro ikä muuten, mihin, jos saisi päättää, niin mihin Kotkaniemi siirtyisi? Ihan niin kuin NHL-diktaattorina siirtäisit shakkinappuloita laudalla, niin mihin sijoittaisit nyt Jesperi Kotkaniemen? Mihin seuraa?
Mä siirtäisin sen Coach Kylle, Anaheimiin.
Mä
siirtäisin sen Anaheimiin.
Toi on muuten hyvä. Olisi aika sen näköinen porukka.
Oi, ja pelaa sen näköistä porilaista jääkiekkoa.
Just näin.
Eli
onko siis ässät on niin kuin, tai Anaheim on NHL:n ässät?
Vanha ässät.
Vanha ässät. Okei. Se oli hyvä korjaus. Kaksi pelaajaa, jotka voi käsitellä niin kuin yhdessä nipussa, nimittäin Matias Matseli ja Kasperi Kapanen, nyt kärkiketjuisrooli. Onko, isoin kysymys kuuluu, onko tämä pysyvä tila? Hyvältä näyttää, Kapanen on pisteputkessa, Matselikin heräillyt vaikeuksien jälkeen, oli välillä pois kokoonpanostakin. Mennäänkö nyt siinä, että hetkinen, että saako nämä rimpuutua itsensä kiinni siihen paikkaan, mihin ne on nyt päässyt?
Hyvältä näyttää siis. Mä allekirjoitan ton ja kaikki nämä pelit on nyt kattonut, kun molemmat on ollut uunissa. Ja molemmat on saanut nyt pelata siinä ykkös-kakkoskentässä koko aika. Okei, äijät on välillä vähän vaihtunut, mutta painat. Ja erittäin vahvasti molemmat näyttää. Molemmat liikkuu hyvin, molemmat on energisiä ja nyt kannattaa tähän olympiataukoon asti niin rypistää koko aika joka vaihdossa niin Ville Niemisen termeen henkensä kaupalla. Koko aika paukutat menne, uskalla tehdä kovia ratkaisuja, uskalla vähän haastaa ja aina kun linjaa auki, niin liekitä. Nyt pitää paukuttaa niin paljon kuin vaan lähtee elämänsä parasta jääkiekkoa, koska sit sä pääset olympialaiset pienelle tauolle. Ja sitten uusi rykäsy. Mutta nyt näyttää hyvältä ja molemmilla on napsun verran toi itseluottamuskin on nousemassa koko ajan. Hyvältä näyttää.
Yksi suomalainen mainittava vielä, joka alkaa olla niinku itsestäänselvyys. Voidaan puhua tämmöistä niinku normirantasesta. On normipäivä ja sitten on normirantanen. Normirantanen, jonka selässä on käytännössä melkein koko Dallas. Onko Dallas vähän niin kuin sen NBA-supertähtityyppinen jengi, että siellä niinku antakaa LeBron Jamesille tai Jokicille tai jollekin muulle pallo, kyllä se hoitaa. Tämä näyttää siltä, että Rantanen hoitaa. Piste.
Rantanen joutuu pelaamaan tällä hetkellä raskaita minuutteja, tuo on kiistatta Rantasen Dallas. Ilman Rantasen toimintaa, niin Dallas ei ole voittoseinällä. Hänen on pakko tuoda koko aika tulosta pöytään. Ja nyt jos joku rupeaa väittää, ettei Rantasen Mikko tee liksansa eteen hommia.
Niin kattokaa pelejä.
Ei, vaan mä sanoin, että se on mun kanssa välittömästi konflikti. Koska
minkälainen konflikti? No,
se on
kehä.
Se on fyysinen kontakti nuoratussa alueessa ilman tuomaria.
Onko hanskat kuitenkin?
Ei välttämättä vanhan liiton toimintaan. Niin Mikko joutuu pelaamaan niin painavia minuutteja. Tuossa oli hyvä esimerkiksi tuo Anaheimin peli. Hei, 20 taklausta varmaan joutuu, otti Kudasen kanssa joutuu pari kertaa painimaan siellä, kun se otti sen takavyön ja heitti sen jäähän ja siellä sitten pyörittiin. Itse jako 10, niin kuin jokainen kuvittelee, että silti sä joudut koko ajan työmaan välillä kiekon yksin ylös,
tehdä murtavia syötöjä,
ajaa kiekottomana maalille, heittää sieltä äijää katolle, ottaa kiekkoa kulmassa, vyöryttää sieltä maalille ja silti yrittää sitten löytää ne reitit, että saa tehtyä se 1-2 maalia tai pistettä, jotta Dallas pääsee voittoihin kiinni. Eli raskasta on, että älkää tulko lässyttää mulle, että Mikko ei palkkansa eteen hommia tekee.
Sitten. Vielä. Numeroita halusitte tai ette.
NHL-tuloksia.
1-2 voittomaalikilpailun jälkeen, 3-2 jatkoajalla, 2-1, 5-3, 3-0, 3-0, 4-3 jatkoajalla, 5-4, 3-1 ja 6-1. Ikasua sytytti näistä joko 3-0 toinen niistä tai 4-3 jatkoaika?
Ei, 3-1. Mä tykkäsin Granlundin pelaamisesta. Granlundi oli yksi kentän parhaimpia pelaajia. Ja no sitten suurennuslasilla katsoin sitä, että miten oli pistetty muutama reppuselällinen äijä tuon Rantasen selkään kiinni ja eteen.
Ja tällä kertaa, ei tullut tehoa, kun siellä roikkuu niin kuin apinaa ja gorillaa ja kaikkea muutakin Korkeasaaren veijari.
No, kyllä se oli merkattu mies. Ei ollut helppo juttu.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.